zase se můžeme slyšet. Já bych tu rád uvítal ještě jednou Tomáše Petráčka, který je akademickým kaplanem Hradci Králové, vysokoškolský učitel, jak jste se jí všimli, vy jste byli na mši, kněz, a bude nám dnes povídat o českém ateismu. A já bych mu to teď předal.
A já to se vrátím.
Jo, tak zase předám.
Jo, takhle. A jsem čekal nějaký vyspělejší hry tady.
To chtěl urychlit.
Dobře. Toto téma znělo český ateismus, ale spíš by to asi mělo znít o tom, nebo to, co nás zajímá, nebo to, co nás jako křesťany trápí, je, proč české země jsou oproti jiným zemím tolik odcizený křesťanský víře, proč tady, řekněme, tak málo lidí patří k těm tradičním církvím. Když jsme se měli bavit úplně o ateismu, tak to vlastně v Čechách není úplně nějaký rozšířený fenomén. Podle některých průzkumů takových těch opravdu lidí, kteří se hlásí k tomu, co se dřív definovalo jako vědecký ateismus nebo materialistický ateismus, je stejně jako křesťanů, zhruba asi 4%, nebo ještě jich je méně než ty, kteří se definují jako praktikující křesťani a který chodí v neděli na bohoslužby, což je samozřejmě jako kritérium, který není úplně dokonalý, ale přece jenom není úplně špatný, protože to znamená už něco, že člověk musí vstát, že v neděli a jít do toho kostela. Je to nějaký projev víry, který se dá měřit, pozorovat a se kterým se dá pracovat. Takže tohleto je potřeba říct na začátku. Většina lidí v téhle zemi nepatří teda ani ke křesťanům, kteří svoji víru žijou systematicky nebo pravidelně, ani nepatří k těm ateistům, kteří mají jasno, že Bůh neexistuje a nic vlastně takového neexistuje. Většina patří do té kategorie buď úplně těch, kteří jsou, jak se někde říká, nábožensky a muzikální, to znamená, že náboženství vůbec nezajímá, vůbec nechápou ten koncept, není jim jasný, k čemu by jim to mohlo být a nemají proto žádný smysl. A potom velká část lidí jsou to, co se definovalo někdy před 30 lety jako ty něcisti, jako že něco existuje, že musí něco existovat, ale že nevíme co. Rozhodně, když se podíváte třeba na to, kolik Čechů a jaký máme tady boom různých horoskopů, věštkyň, léčitelů a dalších podobných projevů, tak to rozhodně nenapovídá toho, že by tady byli opravdu vědecký nebo materialistický ateisti, který nevylučují jakýkoliv nadpřirozeno nebo transcendenci a takový věc. Takže to je jenom vlastně na začátek. To, v čem české země jsou výjimečný, nepochybně, spolu se pobaltskými republikami a východním Německem a ještě Bulharsku se řadí do téhle kategorie, je teda nejnižší míra té klasické tradiční církevně vázané religiozity. A teď je téma pro český historiky, zvlášť když je člověk křesťan a nějak ho to trápí, že křesťanů je málo, tak je samozřejmě důležitá otázka, proč tomu tak je, proč české země jsou výjimka. A teď zase víc to platí ještě pro Čechy, než pro Moravu. Morava je v tomhle přece jenom taky zvláštní. K tomu se musíme vrátit přece jenom hloub do minulosti, protože my mluvíme pro české země, tím jenom předbíhám, ale české země spolu s východním Německem patří do země, které prošly dvojí vlnou sekularizace. Jo, sekularizace je pojem, který vznikl v 16. století pro zestátnění nebo privatizaci církevního majetku, který byly převedený z toho církevního užívání do toho profánního, světského, sekulárního užívání, ale pak se ten pojem používá jako ten proces, který vede k odklonu lidí od náboženství, že lidi přestávají mít zájem o náboženství. Musíme se teda vrátit hlouběji do minulosti. Kdyby vás to zase zajímalo nějak podrobněji, tak k tomu fenoménu kde to podle mě a podle mnohých historiků začíná, je právě 16. století, kde dochází k zpochybnění postavení náboženství ve společnosti, kdy to, co je dosavat přijímané jako něco přirozeně nutného, kvalitního a cenného, něco, co tmelí tu středověkou společnost, tak se stává díky těm bojům mezi katolíkama a protestantama a různýma kategoriemi protestantů mezi sebou, tak se to stává zdrojem rozdělení a problémů a z toho je celý takový blok důsledků, který se potom projeví ve francouzské revoluci, která nespadne jako blesk čistého nebe, ale je připravovaná právě takovým problematickým vývojem křesťanských církví, které ztratily tu svoji původní schopnost vést tu společnost a vnášet do ní ty nové impulzy. A potom to vyvolá vlastně tu první vlnu sekularizace. Něco, co tady české země sdílejí s celou západní Evropou. To jsou ty fenomény, kdy velká část elit se odklání od církve, hlavně takový typ vzdělaný elity v 19. století, často v důsledku toho, že třeba církev není schopná včas a dobře reagovat na objevy přírodních a společenských věd. Znáte takový ty debaty o stáří země, třeba o tom, jak se vyrovnat s evoluční teorií v polovině 19. století. Najednou se zjistí, že Bible není nejstarší text na světě, ale že jsou ještě starší a najednou vznikne otázka, jak se vyrovnat s tím, že třeba autorství některých biblických knih je problematizovaný, protože je nemohl napsat ani David, ani Šalamón, že autorem 5 knih Mojžíšových není Mojžíš, ale že jsou mnohem pozdější. A tohle vyvolávalo velký takový pnutí, na který církev nedokázala úplně dobře odpovědět, hlavně v těch prvních desetiletích. A potom máte tu nastupující vrstvu takových inteligence, to znamená těch doktorů, lékárníků, inženýrů, úředníků, který sice to můžou nějak jakoby přenést, částečně přebít takovou jako vírou, že tomu věří, navzdory tomu, že si to rozumem nejsou schopný vysvětlit a církev jim není schopná nabídnout nějaký vysvětlení, který by to propojilo, ale dříve nebo později část z těchto lidí odchází z církve. Už v polovině 19. století, netýká se to jen katolický církve, ale všech církví, už v polovině 19. století existují první výzkumy, které ukazují na masivní sekularizaci ve městech. Lidi, kteří přestávají chodit na nedělní bohoslužby, kteří se odcizují náboženství. To je to, čemu se říká ta první vlna sekularizace a to české země, speciálně Čechy, mají teda společný s celou západní Evropou. A potom ta druhá vlna sekularizace je taková ta umělá nebo státem zavedená, která pochází z doby komunistické vlády, kdy komunistický režim systematicky se snažil vyloučit náboženství ze společnosti, potlačovat ho. A to zase týká těch zemí východního bloku, že? Ty střední a středovýchodní Evropy. To nepostihlo západní Evropu, ale postihlo to východní Evropu, ale taky Česko a právě východní Německo. Že? To jsou právě ty země, které dostaly ten plný zásah obou tělo těch sekularizací. Tak to je jinak předběžně. Jaký jsou další historický důvody? Když bychom se podívali na konec 18. století, řekněme nějaký 70. 80. leta 18. století, tak tam vidíme, že poměry v českých zemích se tehdy a ještě dlouho potom nebudou lišit od situace a pozice náboženství na Slovensku, v Polsku, v Rakousku, v Irsku a v jiných zemích. Tím chci říct, že takový ty tradiční důvody, které se někdy udávají, že ten současný český odklon od náboženství nějak souvisí s husitstvím nebo s násilnou rekatolizací, podle mě se nedají opřít o žádnou historickou evidenci, o žádný historický důkaz. Když se podíváte na konec 18. století, tak máme třeba dobové zprávy zahraničních cestovatelů, kteří putují do českých zemí, Angličani, Nizozemci a píšou, že Češi jsou neuvěřitelně hnusně bigotně katolický národ. Že Češi jsou jeden z nejvíc katolických národů v Evropě. Že v Praze je víc jezuitů než v Londýně lékárníků například. Přesný citát jednoho z těch. Tady bylo 1700 jezuitů, že? v českých zemích, v době, kdy je zrušili. Když se podíváte do textu sedláka milčického rychtáře Vaváka, což byl takový známý písmák v té době, tak tam najdete takovou dokonalou symbiózu a prolnutí toho, že být dobrý Čech znamená být dobrý katolický křesťan a být dobrý katolický křesťan sebou nese, že jste zároveň dobrým příslušníkem českého národa. Není tam nějaký rozpor, že by ty Češi byli vlastně naštvaný na tu církev kvůli ty násilné rekatolizaci a čekali na první příležitost, aby se mohli vzbouřit a přestat být katolíkama. Když jim to Josef II. Umožní, víte, že byl zavedený toleranční patent hnedka na začátku vlády Josefa II., tak toho využilo asi 40 tisíc lidí, což bylo 1% tehdejší populace českých zemí. Pak v 19. století se zdvojnásobil počet obyvatel během demografické revoluce v 19. století, ale zase jenom některé oblasti, Valašsko, některé oblasti ve východních Čechách, tak tam lidi využili ty možnosti přestoupit k některým z těch tří povolených nekatolických konfesí, ale ostatní zůstali katolický církvi. Takže to je pro mě, to jsou pro mě takový důležitý argumenty, že hledat ty důvody někde hluboko v minulosti podle mě není oprávněný. Ještě dlouho, až do poloviny 19. století, ta symbioza mezi tím, co je vnímané jako češství a katolictví, je prakticky stejná jako v těch jiných katolických zemích. Ale po polovině 19. století se to začne lámat a pak během pouhých 100 let dojde k té proměně. To není vlastně, ten současný stav rozhodně není něco, co by způsobil komunistický režim. Tak komunisti už zdědili zemi, nebo ne, zdědili, získali, že to opravdu není adekvátní slovo k tomu, co se tady stalo v únoru 48, ale zmocnili se té země, která už byla do značné míry sekularizovaná nebo odkloněná od katolický církve. Když dělají historici třeba analýzy vlasteneckých časopisů, jejich odběratelů a přispěvatelů, tak je de facto nespochybňovaná teze, že to, čemu říkáme národní obrození, to znamená zrod moderního českého národa, byl prakticky kompletně až do poloviny 19. století dílo nižšího katolického kléru. Skoro v každém městečku a vesnicích často máte nějakého vlasteneckého kněze, který tam šíří tu česky psanou literaturu, který probouzí český národní vědomí. Dá se říct, že moderní český národ je vymyšlený nižším katolickým klérem, katolickýma kněžíma, který tam působili. Ještě na začátku 40. let 19. století, když Karel Havlíček Borovský přemýšlí o tom, v jaký pozici bude moct nejlépe sloužit českému národu a boji za český národní práva, tak vstoupí do semináře, vstoupí do kněžského semináře. Sice tam nevydrží ani rok, ale vnímá to aspoň tak, že být tím knězem je vlastně nejlepší pozice, kde může podporovat tu českou národní věc. Když je revoluce 1848, tak tam je ještě velká mše na Václavském náměstí, veřejná, na který se účastní tisíce lidí, svatováclavská mše, je to prostě něco, je to vlastně důležitý. A pak se to začne lámat. Vlastně během pouhých 10 let, už na konci 50. let 19. století, máme první vlnu antiklerikálního proticírkevního vzepětí ve veřejnosti v podobě toho, že se jezuiti chtějí vrátit do Prahy. Víte, že jezuitský řád byl zrušený v roce 1773. Jezuiti se pak vrátili do Bohosudova v severních Čechách a chtěli se posunout do Prahy zpátky. A okolo toho už se rozpoutá taková velká bitva v tisku, kde už jsou jezuiti vlastně prezentovaní jako nepřátelé českého národa, nepřátelé češství, což je zvlášť jako absurdní, protože Češi jsou do značné míry barokní jezuitský národ. Když se podíváte na to, co všechno jezuiti tady dokázali vytvořit v tom 17. 18. století, tak to je jako neuvěřitelný dílo. Ale v té době už mají jako velmi špatnou pověst a rozjede se tak velká protikatolická, proticírkevní vlna už na konci okolo roku 1858-1859. Jaký jsou teda příčiny, že ta původní symbioza, v čem je ta česká situace vlastně horší. A česká situace je horší, protože Češi nejsou, český katolíci nejsou jenom cizinci v té moderní době, tak jako se cítí katolíci v jiných částech západní Evropy. Ale oni se stávají velmi brzy, postupně, ale poměrně rychle, se stávají taky cizinci ve vlastním národě. V této době katolický kněz se vnímá automaticky jako vlastenecký kněz. Vy ten pojem jste možná slyšeli, vlastenecký kněz. Tak v této době, až do té poloviny 19. století, je to zcela samozřejmě. Katolický kněz je ten, který podporuje tu národní věc. Okolo roku 1900 už pojem vlastenecký kněz znamená polehčující okolnost. Je to sice katolický kněz, což je špatný, ale je vlastenecký. Jako podporuje tu národní věc. Už je tam to rozdělení. Co se teda stalo? Že? To je docela důležitá otázka. Těch důvodů je samozřejmě celá řada. Nedá se to vyložit jednou příčinou. Jednou z nich je určitě velmi časný příchod průmyslové revoluce, urbanizace do Čech. Čechy to zasáhlo velmi brzy, už okolo roku 1830 tady vzniknou třeba velký 50-tisícový města, jako je Žižkov, Smichov, Karlín, kde trvá 30 let, než se tam podaří vůbec postavit kostel, než se tam zřídí farní správa, a tím pádem vám vlastně utečou celý dvě generace lidí, kteří tam bydleli. Navíc v těchto městech nových, průmyslových, bydlí dělníci většinou. A dělníci to je vlastně taky nová sociální vrstva, to je vlastně taky nová, úplně nová třída. A oni se najednou ocitnou mimo svoje přirozené prostředí. Ocitnou se mimo tu venkovskou komunitu, ocitnou se mimo tu svoji užší rodinu, odejdou do měst. A ve městech najednou chybí ten sociální tlak. Jo? Proto to náboženství tradiční, ale vůbec ty tradiční věci se díl udržují na venkově. Jo? Na venkově to musíte dodržovat, protože je tam na vás ten tlak zvenčí a zároveň chcete být součástí té komunity. Jo? Když na venkově nějaký ten sedlák subjektivně přestal věřit, jo, v Boha, tak stejně tam radši chodil do toho kostela, protože kdyby tam nechodil, tak i ty jeho děti by se tam nemohly vdát a oženit a ty ostatní by se na něj koukali divně, že jo, ta jeho situace by tam byla dost problematická. Tohle ve městě vůbec nefunguje. Ve městě, město je anonymní, tam ten tlak zvenčí země, co vlastně chybí, a proto ve městech ty lidi můžou teda dělat to, co, tak jak to vnímají. A v 19. století pro dělníky církev dlouho neměla vlastně žádnou nabídku. Měla tu přímou pomoc, jo. To jo. To třeba ženský řeholní kongregace udělali vlastně nejvíc v těch katolických zemích pro zmírnění dopadu průmyslové revoluce. Protože odejdete ze své komunity venkovský, odejdete ze své rodiny, že ve městech je nukleární rodina, ne ta rozšířená rodina jako na venkově, tak ty lidi jsou extrémně zranitelní a církev dokázala jako prakticky jim pomoct. Ale nebyla schopná jim dát žádný konceptuální nástroj, jak bojovat za svoje sociální práva. A ten život těch dělníků byl jako brutální. To si jako nikdo nedokážete představit. Ještě třeba v 70. letech 19. století v těch textilkách ve východních Čechách byla 14-hodinová pracovní doba. V 5 ráno jste nastupovali do práce, pracovali jste do 12 a měli jste první půlku vaší směny. Pak jste měli hodinu pauzu na oběd a pracovali jste od 1 do 8 do večera. A teprve v 8 večer jste skončili, začali jste v 5 ráno. 6 dní v týdnu. Žádný volný soboty, že jo? To je výdobytek až 70. let 20. století. My ještě pamatujeme pracovní soboty, že jo? Nenáviděný, kdy to bylo čerstvě zrušený. Žádný sociální pojištění, žádný zdravotní pojištění. Nic prostě, jakmile jste onemocněli, smůla, že jo? Teď ještě ty lidi často bydleli v těch okolních vesnicích, takže museli docházet do těch fabrik. Úplně jako šílené podmínky. A oni potřebovali se proti tomu nějak vymezit, že zakládat odbory, politické strany. A církev teda tohleto dlouho spíš blokovala, než aby tomu pomáhala. Proto ty dělníci ve velké části přešli k těm různým socialistickým, sociálně demokratickým stranám a přijali s tím i ten myšlenkový svět, který s tím souvisí. Možná se zeptáte, proč to teda v Polsku nebo na Moravě a v jiných oblastech je jiný? No protože tam to přišlo později. Tady prostě Čechy platili daň, že sem to přišlo velmi záhy, už první polovině 19. století, a církev ještě neměla vytvořený ty nástroje, jak ty dělníky oslovit, jak s nima pracovat. To všecko vzniká až v druhé polovině 19. století, takže když to přijde do těch dalších částí, i střední a východní Evropy, tak už s tím umějí líp pracovat a už jsou vlastně na tuhle situaci připraveni. Takže po té inteligenci se tady ztratila ta další vrstva a to je teda dělnictvo. A to, co je dál důležitý, ještě dva motivy, které jsou důležitý, je otázka toho, že tady vlastně ta česká církev tak jakoby sedí na dvou židlích. Tím se chce říct, že někde je církev součástí té mocenské struktury a je oporou toho režimu a čerpá z toho ty benefity, které z toho plynou. Tak to třeba platilo pro katolickou církev v Rakousku a v některých dalších oblastech. Tady to taky tak bylo, že? V Rakousku, protože to, co ty známé tři opory, to habsburského trůnu, vojáci, byrokracie a klérus, nebo duchovenstvo katolický. Jenže zároveň ty duchovní podporovali ty národní snahy, že jo, ty národní ambice. Takže nemohli pořádně využít ani jedný tý polohy. Bejt tou národní strukturou, která podporuje ten národ v boji proti těm nenáviděným utlačovatelům, jako třeba Irové nebo Poláci to měli. Ani nemohla být úplně plně tou mocenskou vládnoucí strukturou, i když vlastně se o to snažila. Jakoby seděla na dvou židlích nebo na plotu, že jo, a nemohla využít ani toho jedno. A bohužel v 19. století je hodně patrný takový strach na straně těch církevních představitelů, že křesťanství bez podpory státu nemá šanci, že nepřežije. Že pokud stát nebude donucovat ty lidi k náboženskému chování, tak lidi přestanou chodit do kostela a zvlčejí a konkrétní projevy byly v tom, že třeba když jste byli státní zaměstnanci, učitelé, vojáci, tak jste museli v Něškově se chovat jako katolíci. Museli jste prostě chodit na mše, i když jste třeba byli ateisti už vnitřně, nebo lidi, kteří byli nábožensky jako odcizený, tak stejně jste se museli chovat v Něškově jako katolíci praktikující. Když takhle nutíte ty lidi pomocí těch nástrojů k tomu jako k chování, které už oni vnitřně necítí, Tak to logicky začnou nenávidět. Jako když komunisti nás nutili chodit na 1. máje do těch průvodů a dělat spoustu dalších věcí, si vynucovali tyhle ty věci, tak to čím víc vlastně ten režim k tomu ty lidi nutí, tím víc to ty lidi v podstatě nenávidí. A z toho třeba takový resentiment, takový jako nepřátelský postoj, který měla velká část českého učitelstva, vůči církvi, vůči náboženství a vůči kléru, protože velmi dlouho v rámci Rakouska kněží dohlíželi na učitele a rozhodovali o jejich osudu, měli velký vliv na to, co s nima bude. No a úplně takovej ten nejdůležitější aspekt, nebo ne nejdůležitější, ale jeden z nich, proč, a ten hlavní, proč se český katolíci vlastně cítí cize ve svým vlastním národě, a pořád se to objevuje, že jak byly ty spory o ty restituce církevní, tak ta spisovatelka Lenka Procházková, taková ta militantní bojovnice proti restitucím, říkala, že vracet majetek církvi jde proti smyslu českých dějin. Smysl českých dějin je potlačování a vymezování se vůči katolictví. A to se odkazuje na to, že v 19. století je století, kdy historie a historická věda hrajou obrovskou roli ve společnosti. Když máte nějaký politický program, chcete něco probojovat, tak to musíte nějak zdůvodnit z dějin. Musíte si proto najít nějakou oporu v minulosti. No a v polovině 19. století už Češi nepotřebovali, už nebyli závislí jenom na těch katolických kněžích, už měli tu elitu docela kompletní, už měli podnikatele, právníky a tak dále. A chtěli začít bojovat o větší podíl na řízení země. Chtěli se na tom Rakousku a na ty habsburské dynastii vyvzdorovat víc pravomocí, větší možnost určovat tu politiku tady. Jenže k tomu potřebovali nějaký nástroj, že? Nějakou teorii, nějaký koncept. A to jim katoličtí historici nebyli schopní dodat. Tady byli vynikající katoličtí historici, jako Václav Vladivoj Tomek a další. Jenže ty, všechny ty jejich pokusy jsou tak jako strašně loajální vůči tomu Rakousku. Tak jako z toho vděku za Bílou horu a za záchranu katolicismu, tak oni nebyli schopni postavit nějaký příběh českých dějin, který by pro tyhle české politické elity byl dostatečně zajímavý a nosný. A to jim nabídl František Palacký a jeho pokračovatele. František Palacký postavil ty dějiny, které jsou založené na potýkání češství a němectví. Takhle jsou ty jeho dějiny národa českého v Čechách a na Moravě postavený, že celé naše dějiny jsou o potýkání češství a němectví. To češství je znamená slovanství, znamená rovnost, znamená pravoslaví, znamená jednotu bratrskou, znamená husitství. Němectví rovná se feudalismus, hierarchická struktura, římský katolicismus. Vrcholy českých dějin jsou teda těch 200 let mezi Husem a Komenským, zatímco ty ostatní fáze jsou buď přípravný, anebo jsou potom úpadkový, že jo? To je to temno. To už nevymyslel Palacký, to už jako za něj dovymyslel jiný, ale protože Palacký to dovedl jenom do roku 1526, ale to už vlastně potom postavili další. Teď si řeknete, že ty historici nemají takovej vliv, a vidíte, tenkrát měli. A opravdu to začíná velmi rychle se rozdvojovat. Česká veřejnost, český národ začne rozdělovat na dvě větve. Jeden teda zůstává u té katolické interpretace. Všichni jsou ale pořád pochřtěni katolíci. Jo. To je na tom nejvtipnější, že až do roku 1918 90% lidí, kteří tady žijou, přes 90%, jsou pochřtěni katolíci, kteří děti posílají na náboženství, přijímají ty svátosti, že svatby žijou v katolických kostelech, až do roku 1870 to nebylo možné ani jinak. Ale zároveň chodí v sobotu večer a v neděli oslavovat Husa, Žižku, Komenskýho, staví jim sochy, protože to je ten způsob, jak se můžou vymezit vůči tomu Rakousku. V roce 1865 už se velmi mohutně slavili výročí úmrtí mistra Jana Husa, ale o dva roky později se velmi grandiózně se vrací návrat náhrobků a ostatků svatého Jana Nepomuckého, který se odvez z Čech do Salzburku po prohrané bitvě u Hradce Králové, aby to Prušáci neukradli, tak to radši odvezli a teď se to vracelo, tak to byla velká sláva. Že už začíná budování vlastně takových těch dvou paralelních, taková ta schizofrenie v tom českým myšlení, kdy na jedné straně teda ty lidi byli pořád katolíci, ale zároveň už formálně, ale zároveň už přijímali pojetí dějin českých, který je vnitřně bytostně protikatolický. No a naplno se to projevilo po vzniku Československé republiky, kde teda s tím odsouzením Rakouska-Uherska se svezlo i odsouzení katolicismu, symbolicky, že jo, stržení Mariánského sloupu a tím deklarováním toho, že po Římu, teda po Vídni musí být souzen a odsouzen Řím. V roce 1925 se Masaryk pokoušel vyburcovat takovou vlnu jakoby odchodů z církve tím, že vyvěsil husitský prapor na hradě. Ještě předtím v roce 1920 vznikne církev Československá a vznikne to, čemu se říká odpadové hnutí. Což není to, že by Češi byli průkopníci tříděného odpadu, což bylo skvělý, že kdyby jsme byli takhle jako 80 let napřed, ale znamenalo to, že naprosto bizarní jako spojenci. Nově vzniklá církev Československá, nově vzniklá církev Česko-bratrská evangelická, ateistické hnutí Volná myšlenka, antiklerikální spolek Přátel Žehu a další takové uskupení. Proč vznikl antiklerikální spolek Přátel Žehu? Protože katolická církev až do roku 1918 blokovala pohřeby Žehu. A kvůli tomu se vyplýtvalo strašně energie, strašně jako sporů, že to prostě není přijatelný, že to není křesťanský typ pohřbívání. A teď oni se shromažďovali na náměstích a dělali akce, kdy obcházeli lidi a přesvědčovali je, aby se vypsali z katolické církve. A je úplně jedno, jestli budete členem nějaký církve jiný, nebo jestli budete ateisti. Prostě to není podstatný. Že jediné, na čem záleží, je, že abyste naplnili tu českou národní myšlenku, tak nesmíte být katolíci. Protože být katolík je nějaký provinění se proti vaší české identitě. A mělo to úspěch asi u nějakých 25% lidí. Že? V Čechách zase mnohem víc. Hodně to zasáhlo takový to Polabí. Jo. Kladensko, Poděbrady, Chlumec, že? Tady ty oblasti Nový Bydžov. Tam měla velký úspěch i církev Československa. Proto tam jsou ty nádherné sbory, že jo, z těch 20. 30. let obrovský, kam dneska chodí třeba 10 nebo 5 lidí, že jo, v těch městech. Ale získali třeba milion věřících. Že jo. V roce 1930 třídy Československá měla přes milion věřících. To se časem nějak jako uklidnilo a první republika ztratila ten protikatolický aspekt někdy v roce 1929, když bylo milénium smrti svatého Václava, tak se dostavila Pražská katedrála a při té příležitosti byla už jako velká taková celonárodní slavnost. V roce 1935, když byla už republika v ohrožení, tak katolíci sehráli důležitou roli při zvolení Edvarda Beneše prezidentem a taky byl Mezinárodní katolický sjezd v Praze, který byl demonstrací toho, že katolíci stojí za republiku. Přestože republika se k ním chovala hnusně, tak katolíci, československý katolíci, nebo český katolíci speciálně, se za tu republiku jednoznačně postavili. Což potvrdila druhá světová válka, kdy více než 500 kněží bylo v koncentračních táborech, spousta příslušníků katolického tělocvičního hnutí Orel odešlo do odboje, oba dva parašutisti, který popravili Heidricha, byli Orlové, byli katolíci, takže katolíci zaplatili velkou cenu v odboji během druhé světové války, takže po druhé světové válce, kdy dva koncentráčníci, dva kněží, kteří prošli koncentračními tábory, Beran a Trochta, byli jmenovaní biskupama, takže tam to vypadalo docela nadějně, že po druhé světové válce se začnou tyhle ty věci nějak jako odbourávat. Ve 40. letech taky vyšly některé důležité práce, které třeba rehabilitují baroku a barokní kulturu. Že? Kalista, Vašica a další jako důležitý kněží napsali tyhle ty texty. Jenže potom do toho prostě vlítla komunistická vláda s tou systematickou jako ateizací, s tou druhou vlnou ateizace, která teda navázala na ty podměty a jednoznačně je teda dorad. Protože to byla jako brutální otevřená perzekuce. Tam po krátké době, než se ten režim upevnil, jo, biskupové byli internovaní, řády byly rozprášený, majetky byly zkonfiskovaný, kněží, ty nejschopnější, byly zavřený nebo byly internovaný, kromě pár teda všeho schopných, který dělali takovou tu, který kolaborovali s tím režimem. Část kněží skončila v nějakých dělnických profesích, část se snažila něco zachraňovat v těch oficiálních strukturách. V téhle době, kdo se hlásil otevřeně ke křesťanství, neexistovalo, aby učil. Že? Děti se nedostaly ani na střední školu, natož na vysokou školu. To byla jako velmi, velmi tvrdá otevřená perzekuce. Tvrdší snad byla jenom v začátku Sovětského svazu a v Albánii. Jako nikde jinde to nebylo tvrdší než v Československu. Protože komunisti vnímali katolickou církev jako svého nejtěžšího, nejvážnějšího soupeře a za každou cenu se ji snažili zlomit. Ani ne skorumpovat. Jo. Paradoxně vyloženě vsadili na tu silovou taktiku a snažili se ji zlomit. A proto teď nemáme času se tím zabývat, že? Myslím, že můj čas už pomalu tady vypršel, ještě 2 minuty. Se tady hlídám zpovědně, jsme dodrželi plánovaný scénář. Když po roce 89 skončilo tohleto období, tak z toho česká církev vyšla s relativně dobrým kreditem, jako že ta společnost si vnímala jako oběť komunistického režimu, jako instituci, která se dokázala postavit a udržet si nějakou míru autonomie, ale byla personálně hodně oslabená. A bohužel nemohla využít, nebo nevím, jestli nemohla, ale nedokázala využít takový skvělý impulzy, který tady na přelomu 60. 70. let zanechali kněží, jako byl Josef Zvěřina, Bonaventura Bouše, Otto Mádr nebo Áťa Mandl, který promýšleli, to byli lidi, kteří byli zavřený 10-15 let a kteří právě to vnímali jako příležitost, že se církev už nemá vracet. Často to bylo jako paralelně, geniálně paralelní k tomu, co udělal druhý vatikánský koncil v 60. letech. Že se církev teda nemá vracet, obnovovat ty struktury tak, jak to bylo, ale že to má tady začít jako úplně jinak stavit. A místo toho se teda vrhla církev hodně na obnovu těch struktur, těch institucí. V roce 1997 tehdy končící dominikánský provinciál Dominik Duka napsal text do Lidových novin, který se jmenuje Církev selhala. A tam právě říká, že se církev příliš vrhla na to, na tu obnovu těch struktur. A už jí nezbyl čas, už jí nezbyla energie na oslovení ty veřejnosti. Už jí nezbyla prostě síla na evangelizaci a vůbec vlastně na tu komunikaci s tou veřejností. A dá se to i třeba dobře dokumentovat na dvou papežských návštěvách. Když v dubnu 1990 přijel poprvé Jan Pavel II. Do Prahy a do Československa tehdy ještě, tak to bylo triumfální. To bylo prostě velký vítání, velký mše na Strahově, prezident byl doprovázel. Prostě to bylo jako na jako Čechy opravdu nevypadaly jako ateistická, nejvíc ateistická země, nebo Československo nepadlo jako nejvíc ateistická. Když přijel o 5 let později a měl svatořečit Sarkandra, tak už z toho byla velká polízanice, protože se okamžitě zbouřily český nekatolický církve, jak to, že tady církev svatořečí tvrdýho rekatolizátora z doby 30. války, takže tam velmi, velmi obratně a rychle tam ještě vsunuli Zdislavu, aby to trošku jako zmírnili ten dojem, že jo, proti Zdislavě nemůže být nikdo nic, že jo, Zdislava je jako všeobecně akceptovatelná postava české duchovní tradice, tak jo, to bylo docela jako dobrý manévr, jak to trošku otupit, ale už třeba v roce 1993 se náhodou tehdejší předseda vlády, jistý Václav Klaus, starší, díval na televizi, na přenos z Velehradu, kde biskupové zasvěcovali národ paně Marii a potom se hrozně vztekal, jak je možný, že docela bizarní, že ten, který se dneska prezentuje jako největší obhájce tradičních hodnot a největší katolík jako ze všech a který chce psát články, ve kterým se bude zastávat klasického náboženství proti katolickému knězi Tomáši Halíkovi. Že? To je takový zvláštní, ale tenhle ten člověk tam tehdy říká, jak je to hrozně, jak se tady katolíci roztahují, že to není možný a že jsou vlastně na úrovni spolku zahrádkářů. Že by církev neměla mít větší jako pozici ve společnosti, než má spolek zahrádkářů. Některé lidi dokážou fakt během pár let obsat jako docela zajímavou vývrtku nebo kružnici jako ve svých názorech. No a takže ta atmosféra v té společnosti se rychle proměňuje a celou dobu to vlastně otravuje ten fenomén církevních restitucí, nebo otázka toho církevního majetku, která, když už se zdálo, že to konečně bude vyřešený, že jo, po tom, co to nějak proběhlo, tak se to vlastně neustále vrací. A ukazuje to, jak hluboko jsou v české veřejnosti zažraný ty resentimenty, že jo, ty protikřesťanský a protináboženský a protikatolický předsudky, který tam jsou hodně přítomný a který byly v minulosti tak jako zasutý, že jo, ty lidi to měli, ale neměli potřebu to nějak řešit. Teď díky těm restitucím mají vlastně důvod to řešit a mají i jakoby záminku to takhle prezentovat. Tak to tolik jen stručně. Teď jenom na závěr, jenom poslední taková teze. Myslím si, že jsme teď jako v hodně zranitelný poloze, která může být do budoucna i pro pozici České katolické církve velmi nebezpečná a to je v tom kontextu to, co se děje teďka poslední rok nebo nějakou delší období, teď vlastně tu střední a východní Evropu obchází vlna takový, dá se to říct, takový jako konzervativně identitární nacionalistický vlny, jo, kdy vyhrávají tyhle ty hnutí, které se takhle profilují, že jo, Maďarsko, Polsko, na Slovensku je to taky nesmírně silný. A oni tak jako pokukují po té církvi a podávají ruku, aby to s nima jako táhla, že jo? Aby se na tomhle podílela. To je vlastně vnímání role křesťanství jako identitární ideologie. Tím myslím, že vám to umožní, když se deklarujete jako katolíci, tak vám to umožní vymeznit se vůči migrantům, vůči jiným náboženstvím. Vymýšlí se do jisté míry a vyhledávají se nepřátelé, že jo, neomarxisti, genderisti, homosexualisti, že jo, a je to jako to pomrkávání, jako teď my jsme vlastně jako vy, že? Teď mám na mysli takový ty voliče Tomie Okamury a podobných hnutí, teď my vlastně jsme, my katolíci, my křesťani jsme vlastně jako vy, my taky nemáme rádi ty muslimy, nemáme rádi ty buzeranty, tak nás mějte rádi, že teď my jsme vlastně jako stejný. Jo? A tohle to je jako velmi nebezpečný, protože když to má potom takový projevy, jako bylo to slavný veřejný kázání, kdy zaznělo, že ty druhý nám chtějí zašantročit děti a zavřít vás do koncentračních táborů, tak to může být vlastně takový jako sebeného naplňující se proroctví. Protože když máte církev, která se profiluje do té společnosti takhle, tak ta společnost si dřív nebo později začne vnímat jako takový větší svědky Jehovy. Jako problematickou, agresivní, militantní náboženskou skupinu, která ohrožuje ty ostatní členy té společnosti, která odmítá s nimi víc ten dialog o podobě společnosti a vnáší, místo toho, aby tam vnášela teda nějaký nadhled, trpělivost a velkorysost, tak tam vnáší mnohem větší emoce negativní, který, než ještě v té společnosti jsou. A to si myslím, že je jako strašně nebezpečný. A ve chvíli, kdy vlastně vy řeknete, že ty druhý chtějí zašantročit děti a vás zavřít do vyhazovacích táborů, no tak to je vybídnutí k tomu, abyste šli, našli nejbližší velký šutr a šli těm neomarxistům a genderistům rozmlátit lebky, jo? Protože tam už není prostor pro žádný dialog nebo pro nějaký rozhovor o tom, jak má ta společnost vypadat. Ta naše situace je teďka, si myslím, dost taková jako na hraně a je nejvyšší čas, aby jsme trošku změnili ten způsob toho vyzařování do té společnosti a aby jsme začali tu identitu stavět pozitivně. A máme k tomu skvělý příklad, myslím právě v osobě papeže Františka. Nemusíme nic složitě tady vymýšlet, ale přihlásit se k těm principům, které on stělesňuje v té společnosti. A místo toho, aby jsme do ní vnášeli jako ještě větší emoce, ještě větší rozdělení, tak tam spíš vnášet teda nějaký klid a trpělivost a nadhled, který by měl být přece jako křesťanům vlastní, protože křesťané ho můžou čerpat ještě z jiných zdrojů, než jsou jenom ty čistě lidský zdroje a měli by toho být schopný. Tak, vy mě chcete už vypnout mikrofon, to je v pořádku, já už jsem domluvil, takže tím já tady končím.
Já bych se rád teď poprosil o Tomu za přednášku a rád jsem teď poprosil o ty dotazy, jestli si připadali ve skupinkách. A teda ještě můžete si myslet i vlastní dotazy nějaké, které vás, když vás třeba něco zajímalo. A poprosil bych první teda skupinku, když jsem říkal jako první předtím, tak křesťanskou Romu, ať to máme. Ať to tady odsýpá.
Jo, tak povídejte.
Já se jenom zeptám ještě k tomu, ale jak jste říkal, že v českých zemích byly, že pravděpodobně Češi byli, že třeba Češi byli více zasaženy než Morava, tak jako co bylo to, že na té Moravě to bylo mnohem méně tak zranitelné nebo méně tak působivý.
Chcete pravdivou nebo diplomatickou odpověď?
Pověd.
Protože Morava je prostě za Čechama vždycky brutálně zaostala. No. A Slovensko ještě víc, no samozřejmě. Jako, no. Ne, bylo, pozor, už není. Že, jo. Už není, už nás v Lescem se jako předehnali.
Ale co to tam bylo?
Jo, ale to je právě to, co jsem říkal, že když tam ty změny přišly, tak oni už na to byli líp připravený. A hlavně prostě tady ta průmyslová revoluce už začala mnohem dřív než na té Moravě. A Čechy byly mnohem víc průmysloví než Morava vždycky.
Já to chápu, ale co bylo to, že byli na to připraveni?
Co byli na to připraveni? No, že třeba vznikly kongregace, jako jsou Salesiáni například. V druhé polovině 19. století. A už třeba vzniká takový ten sociální katolicismus. Už jsou kněží, kteří se speciálně věnují těm dělníkům v Německu a sem se to jakoby přebírá. Takže už prostě vědí, že nemůžou váhat. Že? Jakmile vznikne nějaký to předměstí, tak tam hned se snažili postavit ten kostel, zřídit duchovní správu a systematicky s nima pracovat. A taky, když to vlastně dorazí na tu Moravu, tak už tam existují, tam už papež Lev 13., který v této době byl, tak nastolil takovou tu politiku sociálního katolicismu. Takže vznikají křesťansko-sociální strany a ty se snaží tyhle ty problémy řešit a pomáhat těm dělníkům a pomáhat těm zemědělcům. Takže tam už vlastně na to bude mnohem víc připravený, že tam vzniká lidová strana například v této době. A na Moravě je mnohem silnější, protože to tam včas podchytí.
Díky.
Takhle to na Moravě nikdy říct nemůžu. No. Tak v Praze se to snad snese. No.
Moraváku,
jo, v pohodě, tak asi se to snese to právě. A je.
Možná, že jsou nějaké otázky z těch skupiny.
Jo, skupinky.
Případně, jestli máte nějaké svoje...
No.
Tak my jsme byli ti Židé, a, takže samozřejmě jedna věc prostě, že utrpení, holokaust, Auschwitz.
Jo.
Vy
to říkáte takovým lehkým tónem, jako, to jsou ty nejtěžší, to jsou nejtěžší věci.
Ale pak jsme si říkali, co by byla voda,
no.
Myslím to jinak, jakože, jak je to možné, že jsou, když je prej Bůh,
no.
A dobrý Bůh,
no.
Ty křesťané tam věří, jo.
No.
Jak je to možné, že jsou zlí lidi? A ti zlí lidé ještě jim to prostě úplně vychází. Takže jinak ještě úplně zjednodušeně, pokud je Bůh, jak je možné, že existují Zemana Babiš?
Jako máte pocit, že mám málo problémů, jako... Jasně, jasně. Jo. Ale to je... Ne. Já už nemám co zkazit, to je dobrý. Ale... Vzhledem k tomu, že jsem od roku 2017 mluvil na všech protibabišovských a protizemanovských demonstracích v Hradci, tak to, myslím, že jsem minimálně v první 20 blacklistu na Hradě, tak to je tvoj, ale ne, to jsou všecko jako otázky, které by si zasloužily nějaký jako samostatný večer. Jo. Pokud jde o Auschwitz a tak, tak tam já jako úplně nezdílím tu kritiku, že po osvětíme není možný myslet Boha a tak dále, protože jo, na to už odpovídali ty židovský a křesťanský teologové dávno, kde byl Bůh, kdy tam věšeli ty děti a podobně. V těch dětech, že jo? Jako to je přece to mystérium těch Velikonoc, na který se připravuje, to mystérium těch paší je, že Bůh sám se stává člověkem, aby mohl jít za člověkem do těch nejhlubších propastí ty lidské existence, ty utrpení, smrti, odmítnutí. Takže jako Bůh byl v těch obětech, že on se s nima jako radikálně solidarizuje. A tohle nedělal Bůh. Tohle prostě jsou důsledky lidského jednání. Důsledky lidské svobody, která vede ty lidi k tomuhle. Což je odpověď i teda na tu personální otázku. My přece máme svobodu. Že? Bůh stvořil... V rámci toho stvoření jsou věci nebo zvířata, které chválí Boha svojí existencí, tím, jak jsou dokonalí a nemůžou ho nechválit. Ale to by bylo příliš asi nudný pro Boha. Bůh je optimista a chtěl to mi trošku zábavnější. Tak stvořil i bytosti, které jsou schopné to sdílet, tu boží lásku a bytí vědomně a úmyslně. Ale to je i s tím rizikem, že to můžou odmítnout, že prostě se můžou postavit proti tomu. A to je to drama té lidské svobody, že my se buď disponujeme vůči tomu dobru, a pak rosteme v té lásce a rosteme v tom dobru, a to nemusíme být ani věřící, že? To je prostě i ateisti, příslušníci jiných náboženství jsou vlastně na dvou, jsou buď na té dráze toho, ty intenzifikace a prohlubování svého lidství, tím, že se sebe darujou, jo? To je to velikonoční mystérium. Tím, že se víc stávají lidma, čím víc se vydávají, čím víc překonávají sami sebe, tím víc se stávají lidma. A nebo se naopak uzavírají do toho sobectví, žijou jako kořisnicky, mají se třeba skvěle, ale duchovně se z nich stávají čím dál větší mizáci. Jako když se na ně podíváte, třeba na tyhle dva, máte pocit, že jsou šťastní? Jako když je pozorujete, myslíte, že spějí jako dobře, že se jako cítí, jo, jako já myslím, že ne, že vlastně oni už teď v tomhle životě mají dost indicií k tomu, aby pochopili, že jako žijou blbě, ale třeba nejsou schopni to překonat. Ono to musí být jako dost těžký. Já když třeba vidím toho poslance Ondráčka, toho komunistu, toho Mlátiče, tak jako když si vezmete, že on vyrost někde v tom Žacléři, tam u nás v Krkonoších, a jeho táta byl okresní tajemník strany, který oni s ním ještě natočil Paměť národa, nebo Ústrk s ním natočil to video, kde on říká, že jeho manželka mu říkala, že by měli tu Prahu oplotit a nechat ji vychcípat, že jo. Že vlastně jediný problém je v Čechách, nebo v Československu dělala ta Praha. Jako, když máte takovýhle rodiče, jo, tak co z vás asi jako může jako vyrůst. Na druhou stranu od roku 89 měl dost šancí z toho nějak vyrůst, že jo, emancipovat se. To, co podle mě je, to, co je jako jediná skutečná vážná námitka ateistická, je existence utrpení nevinných. Jako utrpení dětí, smrt dětí. Jako to je velký téma. Teodicejní, že se tomu říká odborně. A tam, ale tam zase jako neexistují žádné jednoduché odpovědi nebo nějaký banální odpovědi. My máme tu biblickou odpověď, že to je důsledek toho narušení toho dokonale stvořeného vesmíru, který způsobuje zneužití svobody. Že vlastně to zlo, který my plodíme, tak jako metafyzicky narušuje tu dokonalost toho světa a způsobuje tohleto utrpení. A co z toho vyplývá, je ta obrovská hodnota lidské svobody a lidské důstojnosti, že Bůh je ochotný za to zaplatit takhle jako velkou cenu. Nebo že to prostě, ta lidská svoboda je něco tak cennýho. A druhá věc je, že máme vlastně řadu biblických výpovědí, že Bůh jim to vynahradí. Že vynahradí jim to způsobem, který si nedokážeme ani představit. Tak to mě s tím nějak jako směřuje, ale pořád tam zůstává ten ostem. Ten tam jakoby zůstává. Ale to zase myslím, že je vlastně dobrý, že jinak by to bylo takový jako hollywoodsky banální a že by to nebylo, že to má, jako má jít na tu dřeň. A to je to, o čem máme rozjímat teďka v té předvelikonoční době a o těch paších, že o těchto věcech. Proč, jo? A hlavně ptát si otázky, jak já se na tom podílím, jo? Nebo co já, jak já vlastně pomáhám té změně, té transformaci toho světa. Tak, stačí takhle.
No. Já jsem se chtěl zeptat, jestli když teda katolický katechismus teda říká, že je možný víru postavit na nějaký, jako teďka to asi neřeknu přesně, ale jakoby na nějakým rozumovým základě, tak jestli existuje teda momentálně no. Nějaký důkaz boží existence, který ukazuje Boha jinak než jenom jako první příčinu.
Jo, 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 myslím, těch pět důkazů nemůže existovat ani podle mě. Jako přece celý ten vtip je na to, že aby byla ponechaná ta svoboda, o které jsem mluvil, tak nemůže existovat evidence. Jo? Nemůže existovat nějaký neprůstřelný, matematický, chemický, nebo jako já, protože pak byste neměli tu volbu, že? Pak byste museli věřit a nemohli byste volit mezi tím, že věřit budete nebo ne. Jo? My sami říkáme v té stejném katechismu, že víra je milost. Že to není něco, co si člověk může udělat. Ale to neznamená, že by víra byla iracionální. Že? Já si myslím, že víra je mnohem racionálnější než ateismus. Vemte si, jak ty ateisti jsou vlastně v sobě rozporní, jo? Když oni říkají, že existují nějaký přírodní zákony. Jak tam můžou existovat přírodní zákony? Že? Jako kdo je tam vložil? Nebo, jo? To je, jako ateismus je vnitřně mnohem rozpornější než náboženská víra. Ale nemůže existovat nějaký jednoduchý důkaz, že pak už byste si nemohl vybrat, jestli to pozvání k tomu sdílení ty boží lásky, jestli to přijmete. Buď jako vy ji přijímáte, že? Tím, že jste, tak ji přijímáte. Že? Ale můžete to ještě jako zvíc udělat explicitní, výslovný, že tomu přitakáte tím gestem toho věřícího člověka. A že se přihlásíte k nějaký ty náboženský tradici. Ale to už byste nemohl udělat svobodně, kdybyste měl nějaký jako jasný důkaz, že Bůh existuje. No, klidně řekněte.
Tak předpokládám, že ateisti by argumentovali tím, že Takže momentálně ještě nedokážeme vysvětlit příčinu vzniku jako přírodních zákonů.
No.
Ale přece ještě neznamená, že jsme vnitřně rozporní. My říkáme, že nevíme.
Jo, jasně. Jasně. Jo, ale já neříkám, že chci teďka vy nějak jako falzifikovat ty ateistické pozice. Jenom chci říct, že mezi náboženstvím a vědou, navzdory tomu, co se jako dlouze tradovalo, není skutečný rozpor. Jo? Není, protože tam není vlastně to pole, kde by se navzájem nějak jako vylučovali. To jsou jenom různý jako přístupy ke světu nebo k té realitě, která nás obklopuje. A sám jako za sebe jsem přesvědčený, že křesťanství jako je rozumový. Jako, když ho vezme jako klíč k interpretaci světa, tak to dává mnohem víc smysl než ty jiný klíče. Kdybych tomu se nemyslel, že to je docela logický, já bych tady asi neseděl. No.
Tak jo, tak jestli můžeme ještě poslední otázku, já už dochází čas.
Jak komu mě vlak jede až 10? Jako čemu by se církev měla přednostně jako věnovat, jo?
Ano, tak jako byly ty dělníci a ten problém dělníků.
No, teď si myslím, že tak já jsem se to pokusil nějak naformulovat stručně v tom rozhovoru, co jsem měl v Hospodářských novinách, a ten nějak úplně ne. Nějak to nechtěli slyšet někteří, ale já už jsem tenkrát říkal, což už je vlastně 5 měsíců, že by třeba Česká církev měla velmi iniciativně přistoupit k řešení toho problému se zneužíváním mladistvých. A že by měla sestavit nějakou komisi a nečekat, až to přijde samo, ale sama to začít iniciativně řešit. Takže to si myslím, že teď jako je nejdůležitější důvod je zvládnout tuhletu vlastně globální krizi, kterou má církev, kterou někteří historici říkají, že je největší od reformace. A je to obrovský jako zásah pro elementární věrohodnost a autenticitu církve. Vyřešit tohleto a postavit se k tomu čelem a nastavit nějaké struktury, aby se to nemohlo opakovat. Potom osobně si myslím, že čemu by se měla věnovat Česká církev je fakt postavit nějaký pastoračně sociologický tým, který by se věnoval předávání víry v rodinách, respektive proč se to nedaří, že? V čem jako je problém, zjistit jako opravdu mít důkladnou studii, proč že to je velký trauma, že? Pro spoustu českých rodičů a prarodičů, že jejich děti, a oni si to vyčítají sami sobě, ale já myslím, že ty příčiny jsou spíš jako někde jinde. Ale tohle to by bylo jako docela zásadní důvod. A potom si myslím, že teď, když vlastně mají ty peníze z těch restitucí, tak by naopak neměli šetřit, ale měli by postavit pastoračně evangelizační týmy a snažit se systematicky oslovit tu společnost, jako vysvětlit, k čemu ta církev je a nějak na to reagovat. A z hlediska toho společenského, tady je spousta nových výzev, který naštěstí třeba řeší Němci, Američani, a my tady fakt řešíme jako úplný pseudoproblém, jo. Jako je třeba takzvaný transhumanismus, jo. Takový ty různý vylepšování člověka, který už se jako promýšlej, že jo, ty genetické úpravy, vkládání nějakých čipů, že jo, do lidí a podobně. Jako třeba tohle nějak, jako ty bioetické věci, a my vlastně na to nemá lidi, nikdo se tomu tady pořádně nevěnuje, jsou to vlastně jenom jako jedinci. Takže těch problémů tam je spousta a je naprostá tragédie, když se vyčerpáváme v tom, v těch jakoby sbírání petic, sbírání podpisů pod petice proti Istanbulské úmluvě a za ústavní zákon o definici manželství. To si fakt myslím, že je naprosto jako plýtvání časem jako nesmyslný a že mnohem lepší by bylo znovu objevit právě to dědictví těch velkých postav, jako byly ty český kněží, o kterých jsem mluvil, a začít přemýšlet, jak má vlastně, jak může církev fungovat v tomhletom typu společnosti, ve kterým jsme. A to, co je ještě úplně nejdůležitější, my tady už nikdy jako nebudeme sami. My tady nikdy nebudeme mít šanci vytvořit nějakou katolickou absolutní monarchii, kde donutíme všechny chodit děti na náboženství, všichni lidi budou muset chodit do kostela. Takže to znamená, že my tady budeme žít s těma lidma, který sdílejí nějaký, má nějaký jiný názor. A naprosto nejzákladnější je začít ty lidi brát vážně. A začít s nima se jako bavit jako rovnej s rovným. Protože když pak jste jako konkrétně třeba s těma pracovnicema z těch neziskovek, který se starají o oběti násilí na ženách a domácího násilí, tak zjistíte, že jsou to jako skvělí lidi, kteří dělají boží díl, doopravdy jako boží díl. A my tím jako nesmyslným útočením z nich děláme svoje nepřátele. Oni pak jsou fakt jako na křesťany a na katolíky alergický. Oni nás nesnášejí. Ne proto, že by jako na nás, ale protože my z nich děláme prostě ty zlý, neomarxistický, serešovský nějaký jako kreatury a oni už jsou taky jako předráždění. A na obou stranách se ten konflikt akorát jako akceleruje. Tak to třeba ubrat plyn z těch kulturních válek by nám jako strašně pomohlo. Jako křesťanům a zvlášť jako katolíkům teďka. Ještě, a z nich, kteří mají připravené otázky, ne? Tak možná by měli mít právo si položit, ne? Nebo jak chcete, vy jste tady šéfici.
Tak já bych na čel vás, pojď se zeptal, jak právě vidíte tu budoucnost České církve, co je tady, teďka bych to konkretizoval, splatí restituce, protože vidíme v Německu, že tam funguje církev, v Americe vlastně ta společnost vychovávaná, aby se ty lidi vlastně finančně starali o sebe sami a tady vlastně tohleto chybí, tak jak si myslíte, že po té finanční stránce bude církev schopná vyžít?
Já vůbec nemám tušení. Jako momentálně si opravdu myslím, že to velká část český církve nevzala jako za správný konec, jo? Protože jako církevní historii. Když byla ten restituční zákon, tak já jsem jezdil po české vlasti a přednášel jsem o genezi církevního majetku, abych jako odbourával ty předsudky, jak to vzniklo a tak dále. A jedna z věcí, kterou jsem vždycky říkal, neexistuje žádný bezproblémový model. Jo. Všechny modely jsou z jiného úhlu, ale jsou lepší a jsou horší. Každý má nějaký slabiny a nějaký problémy. A vždycky tam hrozí nějaký problém. Neexistuje žádný jako perfektní model, který by byl úplně bezproblémový. A to, co ale existuje, to, co jako se dá konstatovat, že skutečnou silou a bohatstvím každý místní církve jsou věřící a duchovenstvo. Církev, která má věřící a která má duchovenstvo, potom přijdou ty peníze, potom přijdou ty prostředky. Příklad Spojený státy. Jo. Ve Spojených státech začínali úplně z nuly. Já jsem byl půl roku v New Havenu na Yale University a tam jsem bydlel v dominikánském klášteře a tam ve sklepě založilo 12 irských nádeníků spolu s jedním souchotinářským irským kaplanem. Založili tam pojišťovací společnost Kolumbovy rytíři, protože žádný protestantský pojišťovny nechtěli pojistit ty katolíky. Dneska je to největší pojišťovací organizace na světě. Oni fungují na západní polokouli a v Polsku, ale dneska je to největší pojišťovací společnost na světě. Když ta církev má věřící a má bohatý a schopný věřící a má vzdělaný a dobrý kněze, tak přijdou ty peníze. Že? Prostě přijdou. Takhle to vždycky v dějinách fungovalo. Když má peníze, ale nemá ty věřící a nemá ty kněze, tak přijde o ty peníze, dřív nebo později. Protože vždycky, jako dějiny církevního majetku jsou dějiny zcizování církevního majetku. To, že se vůbec nějaký majetek vracel teďka, je naprostá historická výjimka. To je anomálie, která nemá moc obdobu v dějinách. církevní majetek se vždycky jenom krade. Takže z tohle hlediska, podle mě, to, co by teď měli udělat, je opravdu investovat ty peníze do lidí. Že? Investovat je do vzdělání, investovat do těch pastoračně evangelizačních týmů a snažit se oslovit co největší jako část veřejnosti a evangelizmu. Protože když budeme ty lidi, je v pohodě, když nebude, stejně přijde i o to, co má. Marek 4.25, to funguje naprosto dokonale. Že? Kdo má, tomu bude přidáno, kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. To je princip, který jako fakt funguje univerzálně. Je to trošku nespravedlivý, že jo, ale... No, tak, poslední, ještě, aha. To už je na spočet, ne? No.
Když vezmeme církev a věra meritově, tak vlastně moderní doba vlastně přece typické, že máme svobodu.
No.
Můžeme mít povolání, studium, no. Cokoliv, prostě všechno, co chceme. Jdeme pryč z té vesnice, jdeme do města,
no.
Máme tento anonymitum, máme svobodu, úžasnou svobodu.
No.
A pak tady církev prostě má ty zákazy. Tak církev ukazuje křesťanství často radno, aspoň
no.
Tradiční části církve,
no.
Jako náboženský zákaz.
No.
Istanbulská to...
No, no, no. No, jasně, umluvám, co u nás říká.
Tak, kázat všechno, homosexuály, pro adonci, prostě veškeré ty věci. Který vůbec vlastně přišel na to, že budeme v době, kdy máme svobodu, ukázat naše křesťanství a naše náboženství jako náboženství zákazu.
Tak teď bychom to asi měli vypnout. Ne, dobrý, v pohodě. Jako, já s váma naprosto souhlasím. A když, jako velká část těch panických reakcí právě pramení z toho, že jsou nějaký negativní jevy, že? Nějaký negativní prvky, jaký excesy, že? A tak dále, které tady objektivně jsou, ale často jsou strašně přehnaný. Že? Vždycky, když mluvíte s těma lidma, který bojují proti Istanbulské úmluvě, tak hnedka slyšíte záchody pro třetí pohlaví a tamhle zakazujou říkat. A když pak jdete do těch pramenů, tak zjistíte, že to je úplně jinak, jo? Že to je často překroucený a zvoličený. Ale podle mě, to je přesně jak říkáte, teď máme největší míru autonomie a svobody, jakou kdy lidi v dějinách měli. Někdy s ní lidstvo nemělo víc minulosti. A je logický, že s tím neumíme zacházet. My se to prostě teďka jako učíme zacházet s tou mírou svobody a autonomie, kterou máme. Ale podle mě, když jako čtete když je ten nový zákon, tak to je přesně to, co pro nás jako Ježíš chtěl. Že teď vlastně jakoby naplňujeme konečně můžeme vlastně realizovat tuhletu úžasnou svobodu, kterou pro nás Kristus chtěl vykoupit. A bylo by strašná chyba se toho leknout a zatáhnout se do nějaký té defenzivní struktury a pošilhávat po těch Putinech, který to budou jako rozhodovat za nás a budou nám říkat, co máme dělat. Z tohle hlediska je právě strašná škoda, že my se v té společnosti profilujeme jako taková folklorní, společensky retardační skupina, která vlastně nic netvoří, nic nevymyslí, ale jenom jako prská, co ty ostatní dělají blbě. Že? A kritizuje ty ostatní. Jenže ta negativní kritika, ta negace, nikdy nefunguje. Že? To prostě nikoho nepřitáhne. To může trvat, to může chvilku pomáhat, jako to má třeba, já nevím, istanbulský, jako to měl ten islámský stát, nebo tak. To může jako na chvilku mobilizovat ty lidi. Ale dlouhodobě to nic neznamená. To, co opravdu funguje, je pozitivní dlouhodobý program. Takže když chcete podporovat rodinu, je to skvělý, tak pracujme na tom, aby ty farnosti byly nějaký přirozený prostředí, ve kterých budou ty rodiny mít oporu a zázemí a ve kterých budou to. Když chtějí biskupové podporovat rodinu, tak to nedosáhnou toho, že budou bojovat proti Istanbulské úmluvě a proti homosexuálům, ale tak, že z těch peněz, který mají, postaví činžovní domy, ve kterých budou byty pro rodiny s dětma za nějaký jako splatitelný nájem. Budou bojovat za možnost zkrácených úvazků pro ženy, aby se mohly vracet, že jo, z mateřský postupně jako do práce. Takhle se tudíž bojuje o tvář společnosti úspěšně a takhle můžete, František o tom mluví v té své první encyklice, kde říká, my jsme furt jako strašně v zajetí toho prostorového myšlení. Máme nějaký terén, ten si bráníme a případně ho rozšiřujeme. Ale to, co opravdu tvoří dějiny, je časový myšlení. To znamená, že místo tohodle Vy startujete trendy, vy rozjíždíte trendy v té společnosti, který postupně tu společnost změní. Je to až jako legrační, když vidíte, jak si část českých katolíků myslí, že když zastaví Istanbulskou úmluvu, takže něco změní na vývoji ty společnosti. Protože společnost je dynamická, že jo, ta se neustále vyvíjí. Teď, než ten my tady skončíme, tak ta společnost bude zase jako vokus dál, než byla na začátku toho našeho večera. A to, co ji rozhoduje, je to, co vy do nich vnesete. Že jo. A to, na co lidi slyšejí a to, co opravdu mění, tu společnost je pozitivně formovaný program. A křesťané to dokázali, celý starověk a středověk to dokázali. Bohužel od 16. století jsme tuhle tu schopnost nějak jako postráceli a teď František a před ním Jan 23. se to prostě snaží jít k té podstatě, že jo, a obnovit tuhle tu schopnost formulovat ty věci pozitivně a měnit i ty některé věci, třeba získat to obrazu Boha a obrazu člověka. Kde se to stalo? Já si myslím, že u toho 16. století. No. A pak teda ještě vůbec v tom období toho 19. a 20. století.
Tak jo, tak. Děkujeme, že jsi přišel, že jsi měl takovou zajímavou přednášku, která mě třeba toho dala celkem dost. Doufám, že jste no, řekla, jako, že mi
dala... Pohodě, já jsem to
doufám, že někteří z vás aspoň odtud odejdu s nějakými zodpovězenými otázkami nebo novými otázkami.
To znamená, že doufám, že aspoň někteří odtud podejdou.
To, ještě ne. A tak ti děkuju ještě jedno.
Jo, rád se stalo.
A já jsem samozřejmě prorocky věděl, co všechno se tady bude rozvíjet, takže tam mám několik darů. Tak protože ta dimenze je časová, že jo, tak tady je prostě jako jenom čas žít, že jo. To je prostě ta časová, ne, já to budu strkat zase zpátky, ale tak to předám. Potom, že ty věci důležitý se, nebo to se pokazilo v tom 16. století, tak tady mám něco staršího, ještě než se to pokazilo. Jo, tady mám vypálenou husy ty 1424, jo, takže to je ještě před tím 16. století. Takže to je... No a pak, když jsou ty restituce, tak jako historik, něco na cestu. Tak moc děkujeme.